habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen Khamiisa 27-ka bisha Diseembar sanadka 2018. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, Washington waa 11:00 barqanimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka qaar. Oo aad sidoo kale ka dhagaysan kartaan idaacaddan oo ku celisa 8:00 fiidnimo saacadda Afrikada Bari. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guddiga maaliyadda baarlamaanka ee shalay isbeddelka lagu sameeyey.
Waxaan umalaynayaa in xildhibaanada qayb ka mid a yidhaahdeen guddigu islama shaqayn karo, guddoonka lama shaqayn karo, laakiin taasi brosijar loo maray leedahay oo guddoonku qaab isu doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab mogta isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay. In la tuuro oo saddex laga saaraay, waxaan umalaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay shuruucda u taala xeerosaadka iyo mogta nidaamka ee guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aad toddobaadkan ku dhagaysan doontaan taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqayso.
Diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay, waddan kasta aado. Waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga ah, quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah.
Waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan biyo la'aan ka taagan qiimo badan oo ka mid ah magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti iyo dadweynaha oo si weyn uga cabanaya.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Boqor Salmaanka dalka Sacuudiga ayaa isbeddel ku sameeyey golihiisa wasiirada kadib markii ay caro xoogani ka dhalatay dilkii weriye Jamaal Khashoggi ku dhowaad 3 bilood ka hor loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in wasiirkii arrimaha dibadda Caadil Aljubeyr xilkii laga qaaday iyadoo booskiisana loo magacaabay Ibraahim Alcasaaf, Aljubeyr ayaa xilkaasi hayay tan iyo sannadkii 2015. Wasiirka xilka laga xayuubiyey ayaa heerkiisa hoos loo daadejiyey iyadoo laga dhigay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda. Boqor Salmaan ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada ilaalada qaranka Amiir Mutcib bin Cabdallah, isagoo ku bedelay Amiir Cabdallah bin Bandar bin Cabdilcaziiz. Boqorku waxa uu amar ku bixiyey in dib loo qaabeeyo golaha ammaanka siyaasadda ah ee dalkaasi. Sarreeye guuto Khaalid bin Qaraar Alxarbi ayaa loo magacaabay madaxa hay-adda nabad sugidda, halka Musaacid Alcaybaanna laga dhigay la taliyaha ammaanka qaranka. Waxaa la sii saadaalinayay in boqorka Sacuudiga iyo wiilkiisa dhaxal sugaha ah Maxamed bin Salmaan ay isbeddel ku samayn doonaan hay-adaha dalkaasi kadib markii rag ka tirsan sirdoonka Sacuudigu ay bishii Oktoobar weriye Jamaal Khashoggi oo siyaasadda dhaxal sugaha si aada u dhaliili jiray ay ku dhex qaarajiyeen qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Koox saxafiyiina ayaa ku biiray kooxaha ururada bulshada iyo shaqaalaha rayidka ee dalka Suudaan ka wada shaqo joojinta ay ku taageerayaan mudaharaadka lagaga soo horjeedo dowladda madaxweyne Cumar Xasan Albashiir. Shabakada saxafiyiinta Suudaan ayaa maanta bilowday 3 maalmood oo shaqo joojin ah. Waxa ay noqonayaan ururkii ugu dambeeyey ee ku biira ururada shaqaalaha Suudaan oo iyagu shaqo joojinta ka waday dalkaasi tan iyo 19-kii bishan Diseembar. Banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ayaa ku bilowday cabasho ay dadku uga cabanayeen qiimo kordhin ay ku samaysay dowladda sicirka rootiga iyo shidaalka iyo cunnada oo aad u yaraaday. Laakiin markii ugu horreysay muddo 7 ah maanta oo Khamiis ah, dalka Suudaan lagama soo sheegin wax mudaharaada. Talaadadii kumanaan ruux ayaa socod ku maray wadada aadda madaxtooyada si ay isugu dayaan inay madaxweyne Albashiir u geeyaan dhambaal ay ugu sheegayaan inuu xilka ka dego. Madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ayaa cambaareeyey dibadbaxayaasha, waxaana uu ku tilmaamay khaa'inul wadaniin u adeegaya danaha dalal ajnabiya.
saraakiisha waaxda tamarta Indonesia ayaa sara u qaaday digniinta ku aadan suurtagalnimada qarax kale oo uu sameeyo volkaanaha Anak Krakatau, kaas oo toddobaadkii hore qarax uu sameeyay uu ka dhashay tsunami dilay dad gaaraya 430 qof. Saraakiisha ayaa sameeyay xayndaab xeebta u jira 5 kilomitir si looga fogaado khatar ay suurtagal tahay in ay ka timaado volkaanahaasi, oo la sheegay in uu mar kale ku dhex qarxi doono biyaha dhexdooda islamarkaana sameyn doono mawjada tsunami ah. Khubaradu waxa ay sheegeen in tsunamidii sabtidii hore oo dharbaaxday xeebaha galbeed ee jasiiradaha Java iyo kuwa koonfureed ee Sumatra ay sababeen qarax uu sameeyey foolkaanahan iyadoo aanan laga warqabin. Ku dhowaad 500 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, halka ku dhowaad 1500 oo kalena uu dhaawac ka soo gaaray. 20,000 oo ruux ayaa ku barakacay tsunamidii sabtidii ku garaacday xeebaha Indonesia.
Ruushka ayaa cambaareeyey duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka geysteen meel ku dhow magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Ficillada daandaansiga ah ee ciidamada cirka Israa'iil waxa ay halis geliyeen laba diyaaradood oo rakaab ah, waxaa sidaasi tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka. Warbaahinta dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil lala beegsaday bakhaar rasaasta lagu kaydiyo laguna dhaawacay 3 askar. Israa'iil weli ma aanay xaqiijinin weerarkan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka Igor Kashenkov ayaa sheegay in 6 ka mid ah diyaaradaha F-16 ee Israa'iil ay weerar daandaansi ah bilaabeen xilli laba diyaaradood oo rakaab ah ay isku dayeen inay cagadhigtaan garoomada diyaaradaha Dimashq ee magaalada Beirut.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku horeynay 19-kii bishii lasoo dhaafay ee Noveembar ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya waxa ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibamarin maaliyadeed, arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhex dhashay baarlamaanka iyo xukuumadda. Maalintii shalaytana, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddigaasi. Wareegta kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, guddoomiyihii ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo xogeyihii guud ee guddigaasi xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Arrimaha guddigan la xiriira iyo weliba madax bannaanida iyo kalsoonida lagu qabi karo ayaa waxaa warbixintan oo ay Muqdisho kasoo dirtay waxaa ku eegaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Jacfar, warbixintaasi goor dhow ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa. Hase ahaatee, haddii aanu ka horumarino, tan iyo maalintii shalay, qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti ayaa waxaa ka taagnaa biyo la'aan saameysay nolosha dadka. Wariyaha V O E da Ramadaan Muuse ayaa saakay waxa uu soo maray wadooyinka magaalada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Tan iyo maalintii shalay, qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ayaa ku sugan biyo la'aan, iyadoo mas-uuliyiinta wakaaladda Jabuuti ee biyaha ee loo yaqaan ONEYAD aanay wax faahfaahin ka bixin dhibaatadaasi biyo la'aanta. Inkastoo toddobaadkan biyuhu ay u soo dhacayeen si teel-teela, haddana maalintii shalay ilaa maanta dadka reer Jabuuti badankiisu ma hayaan biyo. Waa kuwan qaar ka mid ah oo arrintaasi iga warramay.
Wallaahi biyo la'aantu aad bay noo saameysay halkan guudka, waan haysataa kanifkii waxaan ku galaalanahay, dee ma garanayn in halkan problem xaggan dee in xagga xafiiska biyo qaybinta inay ka tahay
in wax macno leh inay ma jirto,
wax macno nasiina ma jirto, oo waan noo aamusan yahay inoo annaguna biyo la'aanti ma ku jirnaa.
Dadku biyo macno iibsanayaan baan arkay.
Wallaahi taasi aad aad iyo aad baan u taabatay. Annaguna ma awoodna de inaan iibsano biyo macaan, aan lacag aan ku gadanno ma hayo, waayo noloshii kala aan madeela caaridnaaba. Kolka biyuhuna de waa waxay ka yihiin lafdhabar noloshii maalmeedkii. De dhibtaas way na haysataa, insha Allah de bal waa rajeynaynaa inta wax laga qabto.
Biyo la'aan ma haysta biyo, waxba ma haysto, waxaan kiriibka ku galana ma haynoo iyo masaaqiin baana.
Welibana halkan adigu meel makhaayadaad haysaayo biyaha xoog baad ugu baantood ku shaqaynaysaa?
Haa, ma hayo imika labsan shan isho.
Waa imisa isho?
Shan isho ma hayo. Jirkaankaanaysanna.
Maxalay inigu macnay kolka?
Maka wallahi ma garanayo maama.
Way mashrikaanadiyood iibsataan?
Haa, waa koto faran baan siisanna.
Waa inigu qaali?
Qaali.
Biyo la'aantu way jirtaa dee. Magaaladu waa talaabo la cabaadayso. waa dadan yaro de biilanto ay ku dhacdayna halka waxay ku awoodaan ay kuuga kalo maca ku iibsadaan aan haysan ba
way ka warran
hadda wa salaamada roodan waxa weyn biilantaasi waxay naasatay ilaa imka muddo ku dhaw 7 ilaa 5 isho marka waa dhibaato ku soo dirisay wadankeena biilante dadkiina ma awoodan haday aab tahay haday maxaydana meelasho tahay biyo macaan inay soo gataan way ku culus tahay markaasi waa waxaan taani marka mushaakil kaana in la xaliyo iyo dewa way jirtaa balale laakiin si loo xalin ma hayno wali
laakiin muddo 7 aad sheegtay biyo ma wada magnayn kolba way soo dhacayeenay imka dhibaatooyinka waxay ka jirtaa waa labadan ciishay u dambeysay ayaa biyo lalaay
ha labadan ciishay u dambeysay
ayaa ugu daran
iyo ugu si daran taasina de waan xalinaynaa balale wala xalkay maad
biyo laanta wallahi waa digin sababtoo ah dadka ku dhan qaar waxba haysan ba jira yaa oo wulina bla biya lacagtiina awoodi kareen
liibsanay imka biyihi
laakiin waa liibsan laakiin dadka
wana biyo macaan
waa biyo macaan laakiin dadka qasab ay ku taantay san sawta biilaan ween biyana ma haystaan taaba ku kaliftay intay ibsadaan qoto faran haday awoodi karaan iyo qarqad awoodi karin ba jira laakiin dadantu gis
dibtu way badantay
wax ka badantay dibtu
maxad reeyeen san dadban in biyo la suuliyo
ahaa in biyo la suuliyo sida hore ku noqdaan ay ka si fiicnaadaan ba
dhinac kale qaar ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka warbixiyay dhibaatooyin biilaanta iyadoo duqii hore magaalada Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo sidan igu waramay
waxaad moodaa in nasiib darro ay tahay dadku ay ku waabariisteen ilaa iyo shalay biilaan joogta oo ka taagan haba yaraatee wax warbixina oo ka soo baxayna xafiisyada dawladda kala duwan hadii ay maamul hoose tahay hadii ay maamul dhexe tahay iyo hadii ay maamul sare tahay ba iyo cidii waxaan ay khuseysayba runtii waxay ka turjumaysaa in maamul xumada dalkeena haysato un bay qayb ka tahay
ma ku saameysaa adiga biilanta
cidayna saameynin ma jirto waayo iyaku ma dareemayaan waxay leeyeen haamo iyo barkada ayay leeyeen oo waxa uu saamaxaya ummada way ka jeebroon yihiin
laakiin dawladdu gudoomiye way dadaalaysaa watanka isku talaashay ee biyihi macana soo qaaday Ethiopia dhawaan badal ee rigelin doono la arki doono xafad walba Djibouti halkii markii hore biyo dhanaan laga cabay biyo macaan la cabi doono way sidoo dadaalaysaa dawladda Cabdiraxmaan
mushkiladu waxa weeyaan ummadu hadii ay biyalaan ku dhacdo in loo ogeysiyo oo la yiraahdo biyalaan ba dhacday waxaana way ku dhacday ka tababushaysta ay garab gashayadu boonyadihi iyo wixii oo dhana u diyaariso laakiin deeniman biyo macaan cabayo iyo ku meedhanayo barkadi iyo waxas runtii waa nasiib darro weeyaan inay dadku jahwareeraan dhinac ay u jeestaan ay garan waayaan iska daasuuligi iyo cuntadiina waxay ku qabsadaan ilaa yihiin waa nasiib darro maamul xumada ka turjumaysa dalkeena haysata
dhinaca dawladda Djibouti iyo xafiiska wakaaladda biyaha ee Djibouti ee loo yaqaan UNEAD oo antiraba dhowr jeer maanta ku noqnoqday waxay mas'uuliyiintu ii sheegeen inaan diyaar u ahayn inay ka jawaabaan arrintan Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo haatan basi toos idinka geeymaneysa Washington.
Haatana maanta oo Khamiis ah waxa maalintii lixaad hakad uu ku jiraa howlaha qaybo ka mid ah hay'adaha dawladda Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arrintan howlaha qaybahan hay'adaha dawladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayay codadkii mudanayaasha aqalka Senate-ka ee uu baahnaa si loo meelmariyo dalabkiisa $5 billion ee dollar oo uu doonayo inuu darbi uga soo xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico. Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in $1.3 billion ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduudda. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo soo diray Jacfar Kukay ayaa inoo soo jeedinaya.
maanta oo khamiisa waxa maalintii lixaad hakad ku jira hawlaha qayb ka mid ah hay'adaha dawladda Mareykanka madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arintan hawlaha qayb ahaan hay'adaha dawladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayay codadkii mudanayaasha aqalka sanadka ee uu u baahnaa si loo meel mariyo dalabkiisa $5 bilyan oo uu sheegayo inuu darbi uga dhisayo xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in 1.3 bilyan ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduuda. Trump ayaa ka hadlay howlaha dawladda ee qayb ahaan istaagay ka hor inta uusan tagin dalka Jarmalka gelinkii hore ee Khamiista maanta, halkaasoo uu ku booqanayo ciidamada Mareykanka ee saldhigga kule waddankaasi. Intii uu ku guda jiray booqasho aan hore loo sii shaacinoo uu ku tagay dalka Ciraaq Arbacadii shalay si uu u booqdo ciidamada Mareykanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu muujiyey in dimuqraadiyiintu ay soo afjari karaan howlaha dawladda ee istaagay.
The American public is demanding a wall. I think they're under a lot of pressure. The problem is we need 10 Democrat votes in the Senate.
Shacabka Mareykanka waxay dalbanayaan dhismaha derbiga xuduudda Mexico. Waxaan u maleynayaa inuu cadaadis xoog badan haysto. Waxaan u baahanahay 10 ka mid ah codadka dimuqraadiyiinta ee aqalka sanadka. Jamhuuriyiinta 100% waan haysanaa. Nancy Pelosi waxay hore u sheegtay inaanan weligeen helaynin codadka aan uga baahanahay aqalka hoose. Iska daa inaan helnay, waxaan helnay codad aad u badan.
Not only did we get them by a lot.
Hogaamiyaasha dimuqraadiyiinta ee Kongareeska ayaa sheegay in Trump uu doonayo in howlaha dawladdu ay sii taagnaadaan, mana yaqaano sidii uu uga bixi lahaa ismari waagan. Labada aqal ee Kongareeska ayaa maanta oo Khamiisa mar kale kulamo yeelanaya, laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan wax muujinaya in mudanayaashu ay xallin karaan ismari waaga dhinaca miisaaniyadda ah ee taagan. Iyadoo hay'adaha dawladda ee la tacaala amaanka qaranka iyo badqabka dadweynaha ay weli shaqadooda sii wataan, ayaa waxaa albaabada loo laabay xafiisyo kale oo muhiima. Ilaa iyo 800,000 oo shaqaalaha dawladda federaalka ah ayaa shaqooyinka laga joojiyey oo guryahooda loo diray ilaa iyo inta howlaha hay'adahoodu ay dib u bilaabanayaan oo arrintan xal laga gaarayo. Kuwa loo arko inay shaqo lagama maarmaan ahayaan iyo kuwa qandaraasyada kula shaqeeya dawladda ayaa shaqooyinkooda si caadi ah u tagaya laakiin ma helayaan mushaarkooda ilaa iyo inta lacagta dawladda laga soo fasaxayo.
Jacfar Kuukaya ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii uu inoo soo diray wariyaha v o a Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Hagaagdhigaystayaal, haddii aanu dib ugu laabano warbixintii ku saabsanayd guddiga maaliyadda ee baarlamaanka, 19-kii bishii la soo dhaafay ee November ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibmarin maaliyadeed, arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhexdhashay baarlamaanka iyo xukuumadda. Maalintii shalayna guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddigaasi. Wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, guddoomiye ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo xogeyihii guud ee guddigaasi Cabdullaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Arrimaha guddigan la xiriira iyo weliba kalsoonida iyo madax bannaanida lagu qabi karo ayaa waxa warbixintan oo ay ka soo dirtay magaalada Muqdisho waxa ay ku eegaysaa arrintaasi wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed.
Wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dib u habeyn loogu sameeyey xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka kadib markii uu sheegay in ay ku guuldareysteen xalinta khilaaf ka dhex taagnaa guddiga. Wareegtada waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, guddoomiye ku-xigeenkii Maxamed Aadan Macalin, iyo xogeyihii guud ee guddiga xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan dib u habeynta lagu sameeyey xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. Qaarkood ayaa u arka tallaabada guddoomiyaha mid xal u ah xiisadii taagnayd, halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen sharciyada loo maray. Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan gudiga maaliyadda baarlamaanka ayaa talaabada gudoonka ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka.
Baarlamaanku markii la doortay ayuu muxuu ahaayay isku qaybiyaa gudiyo. Marka waa shaqadii baarlamaanka waa wax constitution oo muqtay ku dastuurkeena ku cad iyo xeer hoosaadka baarlamaankaba. Marka waxaan isleeyahay waad la socotaanoo warbixintii gudiga uu soo saaray berigii dhaweyd ba ayay mushkiladu ka dhalatay. Horteed gudiga wanaag iyo ammaan mooyaane wax kale muusan lahayn. Walaa isbedelkan waa kii soo saaray gudoomiyuhu markii ay labada gudoomiye ku xigeenay yidhaahdeen gudiga waanu kala birnay. Waa kii gudoomiyuhu markuu yimiday waqad soo saaray arrintaasi sharciga ma waafaqsana, gudiguna siisuu sii shaqaynaya. Anigu beri ahaan dalka waan ka maqnaa, laakiin waxaa un si haddaan igu soo korodhay inuu warqad kale soo saaray uu yiri moogtahay gudigii waxbaan ka bedelay, khaasatan gudoonkii saddexdii gudoonka ahaa. Waxaan u malaynayaa inay xildhibaano badan ee qeyb ka mid a yidhaahdeen gudigu islama shaqayn karo, gudoonka lama shaqayn karo, muxuu ahaayay hadal aynkaas u kala yidhaahdeen. Laakiin taasi procedure loo maray leedahay oo gudoonku qaab isku doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab moogta isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay procedure iyo habraac muxuu ahaa isaga u degsan oo markaasi uu ku meel mariyo haddii ayba isqabqabsi dhexdooda ka yimaado. Laakiin in la wada in la tuuro oo saddex laga saaraay qaar cusubna lagu soo biiraa isla waqtigii, waxaan u malaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay shuruucda u taala xeroosaadka iyo moogtay nidaamka ee gudiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
Xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan Fanax oo ah xubin ka tirsan gudiga maaliyadda baarlamaanka ayaa isbeddelka u arka mid xal u ah muranka ka dhex jiray gudiga oo saameyn ku yeeshay guud ahaan shaqooyinkii hay-adaha dowladda.
Gudiga kala bar ayaa waxay soo jeediyeen, waxay raadeen gudiga maba wada shaqeyn karno. Gudoomiyihii baarlamaanka ayaa u yeeray qaar kala bar waxay ku adkeysteen inaan gudiga wada shaqeyn karin. Marka gudoonka marka dambe go-aanu gaaray, go-aanka waa halka ay dhaaf weyn ayaa saas noqotay. Runtii miisaaniyadii waa hadda waxaa la doonayay inuu maaragtay oo bisha November miisaaniyadii la ansaxiyo. Waa dareemaysaa hadda maanta waa bishii oo December oo sanadkii ugu dambeysay maalmihii ka dhiman, waa dareemi kartaa inaan intaan sanadka dhammaan in golaha shacabka la horgeeyo oo la ansixiyo ayaa loo baahnaa. Khilaaf oo gudiga rigaadi ayaa halkan soo gaarsiiyey. Runtii wuxuu saameeyey khilaafkaas hata gudoonkii baarlamaanka ayuu saameeyey, sidaas la aligeeday. Gudoonka macnaha wuu ka maarmi weeyey inuu maaragtay meesha hadda ay wax dhigaan oo inay wax dhigaan waa dhaaf weyn. Aniga waa aragtiday saasaan u arkaya, waa hal ayay u arkeen arrinkaas. Runtii aniga hadda waa madaxweynaha inuu ku qanacsan yahay in kale hataa ma sheegi kare, laakiin gudoomiyihii baarlamaanka, gudoomiye kuweynkii koowaad iyo gudoomiye kuweynka labaad, gudoomkii saddexda qofood ayaa go-aan ku soo gaaray inay gudiga sidaas u maareeyaan. Runtii waay ahayd manaa waa xubinta gudiga laga saaraya inuu gudiga u fariisto oo gudiga u oday ayay ahayd. Laakiin haddana xalay u arkeen, maadaama gudiga uu iskhilaafsan yahay aan meel wada fariisan karin, xalay u arkeen inay manaa sidan ku hadliyaan.
Dad badan ayaa su-aalo iyo dood ka keenay madax bannaanida ay ku shaqeyn karaan gudigan iyo kalsoonida lagu qabi karo. Waa kan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii dowlad aan ogolayn in lala xisaabtamo khaladaadkeeda, in la sheego aan ogolayn, oo wax walba rabto afka inay shuruudo saarto oo taadana lama xisaabtami karo, yay dowlad u noqonaysaa? Mar haddii la waayey xildhibaankii la xisaabtami lahaa ama hay-adihii dowladuhu la xisaabtami lahaa la joojiyey oo ra-iisul wasaare aan lala xisaabtamayn, oo waxaad aragteen maanta caalamka iyo shacabka Soomaaliya ogyihiin ay ahayd gudiga la kala diray oo saa loo galay iskushaaninta loo sameeyey, see naloo xisaabtami karaa? Dee halkaas muxuu ahaa dowladnimo laguma noqdaa anigu arkaa iyo intaas Soomaaliyeed oo fikirka wanaagsan qabta? Kan kariyar maahan cid allaale iyo ciddii tirada waxaana khaldan inay kusoo hawakacaan. Waad ogeydeen gudoomiyaha laftigiisa 48 inay meel ku xireen, marka dhexdhexaad ma noqon karo gudiga dowlad ah, xisaabtana ma samayn karo. Waxaa laga galgalanayo ugu weyna waxa weye waa 42 million oo lasoo helay, see usoo heshay, seen oo khaladkii usoo saartay, muhimadu waa intaas weye. Marka dhexdhexaadnima meeshan ma noqon doonto, wuxuu noqon doonaa gudiga laga shaqeyso si doona loo galo.
19 bishii November ayaa gudiga maaliyadda ay u gudbiyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixin ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdabamarin maaliyadeed, arrintaas oo muran xoogan ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo xukuumadda, ugu dambeynna ay gudiga ku kala qaybsameen. ta oo dhalisay in laba jeer oo kala duwan ay go'aanno iska soo horjeeda ka soo baxaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdi Wali Ibrahim Muude ayaa horay u sheegay in la kala diray gudiga, hase ahaatee kala diristaasi waxaa xilligaasi ka hor yimid gudoomiyaha golaha shacabka, balse wada hadal dheer kadib ayaa ugu dambeyn lagu aamiyay in isbeddel lagu sameeyo gudiga si loo soo afjaro muranka ka dhex xaloolsan baarlamaanka. Si kastoo ay tahay, xubnaha gudiga maaliyadda ayaa laga sugayaa in ay 30 bishan horgeeyaan baarlamaanka miisaaniyadda sanadka 2019, waxaana la filayaa in isla maalintaasi cod loo qaado lana ansixiyo miisaaniyadda. Inkastoo aan la ogeyn waxa laga yeelayo warbixintii muranka dhalisay oo ay horey gudiga u soo saareen. Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Marka la fiid wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqeyso. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo qaabka ay u shaqeyso. Xiriirka diblomaasiga ah ayaa ah mid ay wadaagaan dalalka caalamku, waxaana uu kaalin muhiim ah ka qaataa isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta. Haddaba, diblomaasiyadda iyo muhiimadda ay leedahay waxaa inoo sharaxaya Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen oo Soomaaliya danjire uga soo noqday dalalka Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Urdun, Iiraan iyo Jabuuti.
Diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan quwadood oo waddanku leeyahay, waddan kasta aado. Waxaa shantaas quwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga, quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah. Dalka soo adduunka jira shantaas quwadood ayuu leeyahay, waxaana ka mid a tan diblomaasiyadu. Haddaad weydiinayso, diblomaasiyadu waxa weeye farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. Dowlad kasta sida ogtahay siyaasaday leedahay iyo dana iyada u gaara ay adduunka ka leedahay. Danahaas waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda si ay danaha adduunka aan ka leenahay ay ugu soo dhameyso sida danta dowladdeenna ay ku jirto. Diblomaasiyadda waa farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. Hadda shantii xoog qaranka, shantii quwadood oo qaranka u lahaa, mid ka mid a weeye waa midda siyaasadii dowladda. Dowladda siyaasad bay adduunka ka leedahay ama dal kasta ka leedahay. Safaaraddan iyo safiirkan ay meesha u dirtay waxaa laga rabaa dantii aan ka lahayn dalkaas isaga oo iyaga loo diray inay noo soo dhameeyaan oo ay ka dhaqageliyaan aragtideena siyaasadeeda adduunka aan ka leenahay. Diblomaasiyada caalamiga eerar bay kala leedahay. Eerarkaasina waxa weeye hadda dowlado waaweyn oo dara badan lena waa jiraan, dowlado dhexena waa jiraan kuwo muxuu ahaa adduunka saddexaad oo iska muxuu ahaa danahooda ay u badan tahayba dowladdaas inay safaaradda ay laga furay inay dana gaara ka leedahay baa jira. Ee marar badan xaalad siyaasadeed oo dalka haysata ayaa laga codsanayaa safiirka laleeyahay arrintaas dowladda aad la joogta ka dhaadhici inay gacan nagu siiyaan ama ka dhaadhici xaaladdaas jirta inay naga caawiyaan. Hadday xataa gacan nagu siinayna inaysan naga hor imaarin baa la rabaa. Kol walba danta aan leenahay baa safiirka laga rabaa inuu dalka uu joogo ka dhaadhiciyo, inayna taageeraan hadday la waayo, inaysan danta aan leenahay ka hor imaarin oo isan ula dagaalamin oo iska aamusaan. Markaad UN-ka hadda dhageysato waxaad maqlaysaa intaasoo dalaa ogolaatay intaas ka aamustayda iska ma imaanina diblomaasiyadii dalka dantaas lahaa ayaa ilaahay dadka taageeray naga aamusa kadibna way aamusay.
Diblomaasiyiinta ayaa iyagu ah hawlwadeenada qabta shaqada diblomaasiga, waxaana jira shuruudo asaasi ah oo looga baahan yahay qofka diblomaasiga. Waxaana shuruudahaasi iyo caqabadaha ka hor iman kara qofka diblomaasiga inoo faahfaahinaya Danjiri Cabdikariim Aw Cali, oo ahaa danjirihii dowladda Soomaaliya u joogay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Diblomaasigu waxa uu marka hore inuu tababaro, qofaan tababarnayn diblomaasiyadda ma geli karo, sida awoodda sida dhisan tahay inuu jaamacad ka baxo, inuu meesha u tagayo afka lagu hadlaaba lingua franca, wax afka qalaad lagu yiraahdo, inuu yaqaano hadda wixii ujeedadii gudbi garjo. Diblomaasigu shaqadiisa ugu horreysa waxa weeye inuu ku qanciyo qof ajnabi ah danta dartiisa. Marka waa inuu tababar dheer oo diblomaasiyada qaataa sidii dowladdii kacagii ahayd oo kacag barakaysna horan u leeyahay ee ahayd. Waxay ahayd, waxaa jiray iskuul diblomaasiyada lagu iskuulka tababarka diblomaasiyada jiray oo qofka la baro ugu yaraan uu sanad iyo bar laba sano dhiganahayo. Kadibna markaas xirfadda loo xilsaaray ama hadduu yahay qunsuliyadda ama hadduu yahay diblomaasi caadi ah, markaas saasaa loo bari jiray. Marka iyadoo la kaashanayo dad khubara oo Soomaali ah iyo ajnabiba, marka dee dan si toosa ugu jawaa su-aashaada waxa weeye, qofka diblomaasi waa inuu u diyaarsan yahay inuu hanan karo waajibaadka diblomaasiyad oo ah inuu ka shaqeeyo danaha dalkiisa, horumarinna gaarsiiyo xagga dhaqaalaha, waxbarashada iyo wax lamida. Waxyaabaha ugu soo ugu adag waxa weye nambar weyn qofka inuu dhaqanka barto, waqtiga qaadanaysa inuu qofku la qabsado ama dhaqanka dalkaas uu barto. Waxyaabaha qofkaas laga rabana matalaya qarankiisii iyo ummadiisii, hadday inuu mar walba iska ilaaliyo wax anshax xumo ah ama u keeni kara dulduleel ama mugdi u keeni kara ummadiisii iyo dadkiisa. Waxyaala marka ugu badan oo la soo kulmo waa inuu bartaa dhaqanka dalka si looga dhaqmo dhaqan socodka habkooda si ay u dhaqmaan waa laga maarmaan. Taasaa keeni iyo u badan runtii inuu aada u barto, taasna hadda waqtiga qaadanaysa. Kulley qofku markuu meel tagahayo Soomaalida ka faran tahay dad unbaa kasii horreeya Soomaaliya oo Soomaalida safarada joogaa dad sibiliyan oo shacbi ah oo degan waddanka. Marka dadkaas unbaa de kulley yaa u noqonaya tilmaamaha hoggaan. Marka waxyaabaha ugu wacdaan oo dhihi karo way ka hor imaan karaan waxa weye inuu barto habdhaqanka iyo dowladda uu la joogo inuu barto waxa sida siyaasadeedu si uu jaantay, haday tahay dowlaad, haday tahay ragalbeed, haday tahay dhadhaad ama dowladaha la yiraaho dhadhaadka. Marka inuu barto oo markaa waafajiyo si uu qanciyo dalkaas ama dadka uu la kulmahay rabitaanka iyo ujeedada dadkiisa iyo dowladdiisa.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ayaa waxaa haga sharciyo muhiim ah, waxaana inoo faahfaahinaya Danjiri Cali Saciid Faqi oo ah danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta midowga Yurub ee Brussels.
Horta heshiisyada ugu muhiimsan ee diblomaasiyiinta caalamka ay ku shaqeyso waxaa kamid ah heshiiska la yidhaahdo Vienna Convention. Vienna Convention oo la saxiixay 1961 ka oo laakiin muddo ku ugu dhowaan maaragtay ugu yaraan 100 sano laga shaqeynayo ayaa wuxuu qabaa maaragtay habka ay dowladda martida loo yahay iyo safaaradda dadka dowladda kale wax soo dirsatay diblomaasiyiinta xuquuqdooda iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ka saaran dowladda martida loo yahay ayuu ka hadlaa. Waxyaaba waxaa kamid ah afar shay waxaa jira oo maaragtay aan la jibin karin. Afartaa shay waxaa kamid ah in maaragtay safaaraddii iyadoon amar la siinin safiirka amarkan laga qaadin, marka ama diblomaasi markaa weyn aan amar laga qaadin la soo geli karin, inay maaragtay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda martida loo yahay inay guryaha iyo dhismayaasha safaaradda ay aan la dhibaateenin. Waxaa kaloo kamid ah mataqaana in diblomaasiyiinta ay leeyihiin maaragtay xasaasiyad oo aan shaqadooda iyo hoosha ay wataan lagu faragasho karin. Waxaa kaloo ku jira in xiriirka iyo maasgaarsiinta dowladda safiirka meeshuu joogo iyo waddankiisa xiriirkiisa maaragtay isgaarsiinta in loo fududeeyo. Sidaad ka warqabtid waxaa laga hadlaa diplomatic bag ama diplomatic pouches, boorsooyinkan oo warqadaha sensitiveka ah lagu diro oo safaaradaha ay diraan wadamadooda ay u diraan inaan la baarin ama kuwa loo soo diraa inaan la baarin, iyo maaragtay in waxaasoo dhan markii laga tago haddana ay jiraan maaragtay dowladihii iyaga naftooda la siiyey fursad ah maaragtay in aysan mataqaana ay yeelan karaan hab ay isaga celiyaan. Ninka haddii shaqsiga oo diblomaatka dembiyada qaarkood uu galo magarata ii ashaga naftooda ay dowladda xaq u leedahay inay ka dhigi karto persona non grata PNG ay siin karto ay dhigi karto ninkaan waddankeen ma joogi karo magarata marka waxaa kaloo maaragtay muhiim ah iyadana maaragtay in safiirka waddanka markaa joogay inuusan faragelin siyaasadeed ku samayn karin maaragtay waddanka uu ka shaqeeyo sidaas darteed iyadna ay ka reeban tahay horta waxaa muhiim u ah arrinta aan markaan soo qaado waxaa muhiim ah beryahan soomaalida markay sheekaystaan waxaad maqlaysa ingiriiskii baa yiri soomaali saasal ingiriiska ka hor imaaday iyo waxaa ka hor imaaday maraykan baa faragashtay iyo waxaas nin faragashan karo arrimaha dowlad sovereign ah safiir waddankaa u fadhiyo oo waddanka soomaaliya u fadhiyo faragashan karo arrimaha soomaaliya ma jiro marka sidaas darteed waxaa waaye waxaa ka hor imaanayo maaragtay convention vienna convention oo u diidan in safiir fadhiyo waddanka soomaaliya ama waddan kastoo fadhiyo inuu faragelin siyaasadeed ee gudaha waddankaas uu ku sameeyo
inta badan safaaradaha ayaa leh hab maamul ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira shaqooyin joogto ah oo ay safaaraduhu qabtaan sida uu faahfaahinayo danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen
safaaraddu marka ugu horreysa xajmiga ay leedahay waxay ku xiran tahay imkaaniyaadka dowladda safaaradaha qaar waa badan yahay dadka jooga qaarna dadka jooga waa yaryahay for example meesha waxaa ugu muhiimsan minimum safaaradda 4 qof inay joogto safiirka la taliyaa safiirka oo la yidhaah consular xogeeye 1aad xogeeye 2aad oo xisaabiyan ah 4taas qof haddii la helo dadka intiisa kale local staff ay noqon karaan oo dad dalkaas la jooga laga qortay haddii la aamini karo weeye laakiin innaga mararka ka mid a waa la mamnuucay inuu qof ajnabiga safaaradda ka shaqeeyo dadka local staffka xataa waxaa laga diri jiray dalka shaqada laba weji bay leedahay maalintii la qabto mid wixii dowladdeenna ay soo weydiisay oo laga jawaabo loo warramo iyo wixii adduunka ka yimid oo dowladdeenna u socda oo dowladdeenna loo gudbiyo boosh diblomaasi waxaa la yidhahba jira xaqiiba diblomaasiya xaqiibadaas waxaa lagu ridaa wixii ka yimaada adduunka oo dowladdeenna u socda dalal waxaa jira dowladdeenna dalkeenna ama dalkooda aanan safiir kulahayn wixii dowladdeenna ay u dirayaan waxay ku soo hagaajiyaan safaaraddii ugu dhow safaaraddaas markay wixii ku yimaadeen waa inaad dowladdii gaad oo booshkii la diraa ma wiigii hal mar ama laba mar ama labadii wiigba mar waa inay dowladda aada u gudbisaa intaas waxaa waxliya wixii warbixin oo dalka aada joogto la xiriira inaad dalkeedna u gudbisaa lagaa rabaa
kasokow xidhiidhka labageesoodka ah ee laba dal u dhexeeya waxaa jira ururo ay ku bahoobeen dalalka caalamku sida midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay qaabka haddaba ay diblomaasiyiinta hay-adahaasi ka shaqeeya u howlgalaan waxaa inoo macneynaya danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midowda yurub ee brussels
runtii horta maaragtay haddii waxaa jira wax la yidhahdo bilateralism iyo multilateralism markaa fiirisid bilateralism waxaawaay waxaa labada dowladood laba dowladooda ka dhexayso oo heshiis ay wada galaan multilateralism had markaa soo qaada EU-da oo kale EU-da markugaas urur ahaan ayaa horta waxaawaay xuquuq baa jirta waxaa la qorayaa ninka waa inuu mataqaana waddanka waa inuu jeografi ahaan ku yaalaa maaragtay waddanka yurub dadka ku biiraaya maaragtay ku biiridooda iyaga waa iyaga maaragtay shuruudihii ay ku biiraayeen waa inay fuliyaan markii ay fuliyaan kadib EU-da xiriirka ay la leedahay africa oo kale markaan soo qaadno marka waxaa waa dad diblomaasiya safaarada ay kuleeyihiin danaha EU-da ayay mataqaana ay fulinayaan mar safaarada ay kuleeyihiin mar safaaradihii kama duuna markana hooshooda kuwa safaaradaha dowladaha ka halka keliya ah UN-ka markaa soo qaata sidaasoo kale UN-ka waxaa waaye charterka UN-ka markii second world war kadib la saxiixay ayaa waxaa waaye dadkii dowladihii waxaa laga codsaday inay member ka noqdaan inkastoo ay maaragtay shan dowladood oo maaragtay ugu waaweyn ay hadda meesha ay dominate gareeyaan oo ay noqdeen kuwa maaragtay security councilka oo permanent uu joogo ee veto power leh markii laga saaro laakiin waxaa loo ujeedada loo abuuray waxay tahay meel ay goob dadki ay ku wada sheekaystaan marka iyaga naftooda waxay leeyihiin mataqaanaa waxay leeyihiin hay-ado fara badan UNDP baa jirta waxaa jirta mataqaanaa UNESCO UNICEF marka hay-adaha qaarkood sida mataqaana world organization FAO maaragtay WHO mar kuwaasoo dhan waxaa loo xisaabaa iyaga naftooda dad meesha joogo diblomaasiyiin oo kale inkastoo heerka diblomaasiyad uusan wadamada qaarkood madaxweyne ma qaabilaayo maaragtay waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda ee warqadahooda ay geysanayaan meesha accreditation case wakiiladmadooda lagu siinaya laakiin kan oo maaragtay dowladda soo dirsatay deeshankiis ogolaashihiisa wixiis oo dhan maaragtay waa in wasaaradda arrimaha dibadda maraa dowladda annaga for example soomaaliya waa in xafiiska madaxweynaha laga soo approve garay allah ninkaas waxa waaye waan ogolaanay inuu meesha yimaado uu ka shaqeeyo marka waa xiriir oo soo jireen ah nidaam leh ay dowladaha adduunka ku dhaqmaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku wada shaqeeyaan.
Shaqada ay safaaraduhu qabtaan ayaa waxaa mararka qaar lagu tilmaamaa in ay ku lamaan yihiin howlo dhinaca sirdoonka ah iyo xog ururinta, sida uu tilmaamayo Danjiri Cabdikariim aw Cali.
Safaaraduhu actually waxa weeye dhaqankoodu waa sirdoon qarsoon. Sirdoonku macnaha markaad dhanka dalka ay ka shaqeynayso dawa inaad xogta dowladda ogaata, marka taalabtigeedaa sir ah, laakiin hadda si qaawan uma subin kartid. Badanaa dowladdu waxay subiyaan dadka lasoo dirahayo, ama ha noqdaan qunsuliyadaha, ama ha noqdaan dadka diblomaasiyiinta. Magacyo waxay u wadaan diblomaasi ah oo iska banaayn oo afka qalaad lagu yiraa, amase aan loo uqeexnayn in la yidhaaho waxaa qofkaas waa chachus. Hase ahaatee waxaa lagu soo magacaabaya xogayaha koowaad, xogayaha labaad, ama qunsulka koowaad, ama qunsulka labaad, laakiin hoos waxaa laga yaaba inuu ka yahay qof mukhaabaraad oo associate diplomatic passport. Marka dibadda waxaa loo siinayo aw wuxuu kabargaraynayaa in la qof inta soo dirto ma dhihi kartid safaaraddu yuu ka tirsan yahay, waana jaasuus ma oran kartide. Waa inaad marka usoo hubisaa shaati ah inuu yahay diblomaasi. Dowladaha aad la joogtana iyaguna waxay leeyihin waxaa la yihaha contact espionage, way og yihiin dadka lasoo diray profilekooda iyo waxooda iyo waxiyo, marka dabagal baa lagu sibiray. Marka dowladuhu dee waa is og yihiin jaasuusnimada inay jirto, sababta markaa dan dal ka shaqeynayso waxay kula ogolaysaa meelaha ciriiriga oo siyaasaddu dowladmaasiyaddu ayna ogolayn, balse deenaad qarisa waa laga maarmaan. Marka way jirtaa dad badan oo soo siiyo baasaboro iyagoon ahayn waxa ay sheeganahayaan oo isku qarinahaya ama guwanahaya xasaanada diblomaasiga. Yaa dad saaxiibay la subsadaan jaamacadahay tagaan institutionada academiga oo think tank waxa la yidhaha dadka fakara, ururada fakara ayay u tagaan, waxay ka qayb galaan shirar, dadka ay baranahayaan way ka helaan. Marka meelaban baa laga helaa oo kuwa qaabilsan militaryguna si military kuwaas laftigooda aad baa loo ilaaliya, haddana way raadinahayaan inay helaan hanta military siyaasadeed, midda militaryga, midda siyaasadeed. Marka dadka muwaadinka dalkaa degan unbaa informationka laga heli karaa, inkastoo hadda horumar weyn la gaaray wax walba ugu sugi high tag yihiin oo hawadaba laga qabsanayo informationka, haddana laakiin waa laisku wadaa wax jira waxa la yidhaaho human asset, qofka bini aadanka oo intelligence wuxuu fiican waxa waa midka qofka bini aadanka uu kuu sheega xogaabta, ama ha noqoto document, ama ha noqoto signal intelligence waxa afka qalaad lagu yidhaaha oo ku saabsan xiriirka wargeysiga u dhexeeya dadka waddanka jooga. Marka habab badan baa lagu qabtaa.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayey barnaamijkii bandhigga v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. isticmaalka baraha bulshada sida facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah cabdiraxmaan yarow shiiq iyo cabdifataax xaashi cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada baladweyne. jawaabta waxaa ku hormaraya cabdiraxmaan yarow shiiq.
facebooka runtii boqolkiiba adiga lixdan wanaag ayaa la isticmaalaa. horta ubi facebook wuxuu qaadaa shan kun ruux oo kala jooga qaaradaha shanta qaaradood adduunka aan dadgarnaysagarinayn. runtii minad waxaad soo dhigtid aduweynaha laga sii daawanaa. marka la dhahaa dhanka hadda dowladda kale markii waxay soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeyso lagala socdo waa facebook. haddii aan fiiriyo dhanka social media all, markaan fiiriyo whatsappka kale wuxuu leeyahay gruubo oo lagu sheekaysto, group family oo kale aan dadka isla wada dadka qaraayaan family ka ay ku wada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo ku wada hadlaan group haajir asxaabta group adiga qofka xanu saxta dhaqaalo lagu aruri karo inta wax sidii kara aan adduunyada wax kooda dhigay dad xaaf kuga nool social media boqolkiiba lixdan wanaag loo samaynaa
oo ma santa aad iftaah
social media maantay wax faa'iido oo leeyahay waal dhig kara waxba iska jiraan laakiin anigu uma arko inuu faa'iido isa farbadan leeyahay side effectisu anaga waxaan u raabtay hadaan nahay bulshada ay wax weyn waxa kamida aan dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen si xad dhaaf ah loo isticmaalaa side effect technology oo indhihi dhibaato farbadan ku keenay aragii dadka waxyaabo kale ku keenay waxa kamida aan waxbarashadii oo gaaba canugii caawo dhan ku soo jeeda Facebook aan subaxii iskuulkii u kac lagu ma karo sida daraadeed anuu waxaan u arkaa inuu san wax faa'iido bulshada ku soo kordhin oo on yahay qasaaro waxa laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagram ka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo
Abdirahmaan Cabdiftaah wuxuu leeyahay een dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la harto ma jiraan een dadna ka wanaag u fiiriyo boqolkiiba boqol adiga maxuu ahay wanaag yaa loo isticmaalaa marka hal qof laga hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooyey mid ka hadda marka la dhahay dhanka waxbarashada la tago Facebook een ardayda jaamacadda wadaayto oo een faristi galaas ah marka ay isma garanayeen qosku ma la wax ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya ay wada ka wada imaadeen waxay sameeyeen group groupinkaas ay akhbaarta isku wadaarsanayeen xagga examination ka een hadduu fasax uu jiro hadii cudurdaar ay jirto hadii een adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan meeshaas ay ka wada soconayaan xagga taa jaamacadaha qaar xagga business ka taa waxa uu ahaa waxa laga sameeyaa waxa uu sameeyaa Facebook een xayeysiin marketing marka waxaan dhigi karaa aad iyo aad ayuu Facebook social media ay ugu naasiyaa
anagu ma nahay dalka horumaray ee adduunka ma nahay sababta waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo Fafreb anagu Fafreb kas ma lihin marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iido uu nagu leeyahay 190 waxa badan dhibaatooyinka uu nagu leeyahay anigu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhri jiray habeenadii waa cashirada lagu cashan jiray iskuulada aad aad loo dhigin jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabaha dhibaatoas keenan hadda waxa kamid oo dhalinyarada mashquuliyay een waa social media qofkii maanta dhan jaatno ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta oo xitaa shaahad cabeys meel fadhiiso jaatno ku jira waa ka maqan yahay hawlkooda ku mashquulsan yahay taas xitaa waxay raabtay qaabkii xiriirkii bulshada u wada noolaad in isheeg saameyn ku yeelato marka anagu ku madayn karno wadamadan hormaray qaabkii hadduu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo anaga dowladdeena maanta wax ma xadidi karto sida daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulshada iskor keenaa geliyo inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyaranimada xogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeedo la geliyo waxyaabo saas unbuu nagu soo kordhiyay oo fasahaadkii uu ku sii bato mooyaane ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyay anagu ma dhihi karno
horta Facebook faa'iido uu leeyahay wax kamid ah midtana dad asxaab ah oo wada xaafada kooda noolay for security aan adiga aan kulmi karin ay fiirisa karin meel ku fiirisa karin ayaa waxa ay go'sirtooda jiifa nisanka buur joogo inin joogo Soomaaliya ayaa ku sheegaysanay social media waa tan fududaysay midtana qof baladweyne joogo ama qof boosaaso joogo ayaa waxa justina wuxuu ogaan karaa qof joogo kisma ay xaalad kisma ay wax ka dhacay ogaan karaa waxa fududaynaya mid France aad tiin kisma ay joogo adiga oo baladweyne joogo adiga social media ku sheekaysanayeen muqsimaa ku dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kulay waxa saa dhacay waxa fududaynaya waxay tahay ba social media faa'iido oo uu leeyahay samad oo ku leeyahay bulshada wax kamida dhanka kamida aqal kamida dhanka dhaqaalaha markii aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya mise Europe oo jira mise America waxaan jirtay in lagu shubto hormood $5 adiga last day ama 10 lagu hadlo qofkaas markaa rabtay hadal fiican la hadashid laakiin hadda wax ku shaban kartaa oo yar laata 20 cent oo efficient kaas oo kula hadli kartid muddo adiga 2 maalin waxay fuxakimid xikmadda dhaqaalaha oo adiga ay oo waxa ay oo soo dhac ku dhacay macnaheedu dhaqaale markii hore waayo $5 waxa la jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa 20 cent lagu hadlaa 2 maalmood faa'iido kimid tahay
arto walaalkay wuxuu sheegay wax asagu u yaqaan faa'iido laakiin anuu aqaan laba qodob qodobkoodu waxa way uciiri qofka asigoo gurigiisa joogo la sheekeysanaya dad kale oo ka duwan for security. Taas waxa way waa qaraabo goosnimo, waa dhaqankeena ka mid maaha inuu qofku asoo meel kale joogo oo dad la sheekeysto. Waxa way in la isku tago, la soo marxabeeyo, shaah la salaabo, la soo fariista ranga dhaqano ah. Dadkii waxa arkaysa inaba hadda aragtida la iska ilaalinayo. Aragtidii dadkii waxa mooda in kala shakiisayeen qof walba inuu rabo inuu qoraal kugu la hadlo moogi uu xitaa face to face ku soo hor fariisanayn. Qofka adoo la fadhiyo arkaysa ba asigoo mashquul ah inuu xaq gujiso qof kale wacaayo. Waa qof oo fadhiisan waa shakin kartaa waxa soo dhana waxa way social media waxyaabaha inuu soo kordhin ka mid tahay. Waxyaabaha kale too anuu hadda aanu arkay problem go social media soo kordhay waa dhaqaalihii. Waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay. Hooyadii wax ismaacaysa social media, aabi social media, wiilki social media, gabadhi social media. kulli wax loo baahan yahay lacag lagu isticmaalo wax lacag laan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro waxa uu lacag waa marka taasna dhaawici oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay aan waxyaabo kale too hadda uu aad u fidinay waxa kamida waagi hore hadii dad walaalo qabaayil isku dhacaan xogta in la isku gudbiyo ama dhibaato problem ku yiraan jiray waa laga gaari jiray laakiin hadda waa minute communication waa problemki ilbirqsi la soo gaarsina hal is gaarsiyo dhibaatada kala qabaailka isgaaris dhaawacina gurmadki isha nidaamki isha qabaailada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbirqsi asagana sidaas lamida marka taas waxay ahayd waa la isu gurmi jiro waa la isku soo socon jiro geela la isku soo horre jiro muddo la isku soo socon jiray isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin taas waxay xal u ahayd in xal ciyaalo la gaaro xalku ama dhibku fududaado laakiin dhibki waxa fududaynaayo social media hana wixii ilbirqsi ka dhigaayaba problem nuxu soo kordho waa
waxa dhiman adigoo baldeen ka tagay oo America tagay qofa garanaysa aqoon u leedahay ayaa xakamida gobolka Iran degmo kamid ku dhimanayo yesterday oo daqiiqado ku dhintay 12 daqiiqo gudahood wax ku ogaanaysa qof loo dhintay telefoon lagu soo kol gariin waxa ku ogaatay waxa social media waa Facebook qof xanuunsaday sida midna adigoo qof muqdisho jooga xanuunsan karo adigoo baldeen jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid runtii waxa ka jira Facebook masaa social media marka isku soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay
Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan aqbaarta degdeg ah ma ahan xumaan oo kaliya dhinaca wanaaga ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa
aan dadkeenu waxay raadaan maalinta maanta ka dambeysa adduunyadu way sii xumaanaysaa sababta waa waagii hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahin jirtay halkuna uu iska dhawaa laakiin markasto fidnadina soo sheeg soo degdegayso waxyaabaha oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yalnaysa anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriya oo macluumaad noqonayo aniga wax macnaha duma arko laakiin marka aan fiirno effect kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda qofkii maanta kelin wax yar meel ku soo qoraa bulshadu oo dhan ay arkay saameyn ku yalan taasa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax lagu ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas taasa ka dhibaato badan wax bulshada la saameynaa faamilku isu wici karaan si kale oo kale ku xiriiri karaan isku jirta laakiin social media hadda waa caqabad aniga dhexdeena taagan aan u baahnaa lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican waxaan dambi ahayn in laga dhaxlimaayo haddii sidan ay ku soo socoto
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqan iyo xubinta dooda gaaban halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada waxa ay qoreen Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyay
ana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada
aan ku bilownay wargeyska Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay wasiirka gaashaandhigga ee Kenya oo booqatay qaar ka mid ah xarumaha ciidamada Kenya ee ku sugan Jubaland booqashadaas ayaa wasiirka waxa ku weeliyay taliyaha sare ee ciidamada Kenya
wasiirka ayaa u sheegtay ciidamada ay la kulantay in dadweynaha reer Kenya ay ku faraxsan yihiin sida ay dalkooda u difaacayaan ciidamada Kenya ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM waxayna dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab
wargeyska The Guardian ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ku sheegay booliska Talyaaniga oo qabtay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu qorsheynayay inuu qarxiyo kaniisad ku taalla Vatikaanka. Ninkaasi ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay booliska Talyaaniga in ninkan lagu magacaabo Cumar Muxsin Ibraahim uu ku noolaa magaalada Bari ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Wargeyska ayaa sheegay in ninkaasi gacanta lagu dhigay qamiisii hore iyada oo muddo bil ah ay booliisku ku raajoogeen, waxaana laga duubay codad isagoo dhinaca telefoonka dadku la hadlaya. Erayada laga duubay waxaa ka mid ahaa isagoo leh aynu bombo ku xirno dhammaan kiniisadaha Talyaaniga, halkee ayay ku taallaa kiniisadda ugu weyn Sow Roma ma ahan.
Wargeysku wuxuu sheegay in ninka uu Talyaaniga galay sanadkii 2016 ciidamada ammaanka ee Talyaaniga ayaa xoojiyey ammaanka kiniisadaha dalkaasi.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa dalka Kenya waxa uu daabacay maqaal uu uga waramaya xaaladda gabar u dhalata Talyaaniga oo laga afduubay deegaanka Malindi. Wargeyska ayaa sheegay in ay nooshahay gabadhaasi oo si mutadawacnimaha ula shaqaynaysay mid ka mid ah hay'adaha samafalka. Gabadhaasi ayaa lagu magacaabaa Silvia Romano.
Madaxa booliiska ee gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya ayaa warbaahinta u sheegay inay rumaysan yihiin in gabadhaasi lagu hayo meel isla Kenya gudaheeda.
Wargeysku waxa kaloo uu sheegay in warar hore ay sheegayeen in gabadhan lala tegay Gaarisa kadibna loo gudbiyay Soomaaliya.
Booliiska waxa uu sheegay in ugu yaraan 100 qof loo qabtay aftuubka gabadha, kuwaasi oo 5 ka mid ah ay bixiyeen xog muhiim ah.
Gabadhan ayaa muddo bil ka badan afduub loo haystaa. 2 ka mid ah dadka sida weyn loogu eedeynayo in ay hawshan fuliyeen ayaa weli la baadi goobaya, kuwaasi oo magacooda lagu sheegay Yuusuf Kuno Aadan iyo weliba Saciid Aadan Cabdi.
Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkii wargeysyada.
Waxaa noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana idinla socodsiinayay
Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan dib danba u kulmi doonnana nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Haatanna codka fanaanka Cabdidiin iyo heesta Amaan.
Si macaan ee Cabdullaahi Boqol ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada fiidnimo. Waxaa idin la socodsiinayay Caashe Ibraahin Aadan Cashuud iyo anigu ah Jacfar Kukay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.
tahay.